ข้อความเมตตาเรียนถามเรื่องการเดินจงกรมมันถึงแม้ว่าเราเดินเราเดินที่วงเวียนวงกลมเนี่ยไม่ใช่จงกรมนะไม่ใช่ลอลิงมันรอเรือจงกรมที่ฉันเข้าใจว่าการเดินจงกรมนั้นเพื่อฝึกสติกับทุกย่างก้าวการเดินก้มหน้าโดยพิจารณาไปที่พื้นจะช่วยให้การฝึกสติง่ายขึ้นหรือไม่เจ้าค่ะสงสัยที่พระอาจารย์เทศเรื่องให้มองต้นไม้เป็นจุดสังเกตการมองชนี้จะทำให้เรายิ่งคิดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรหรือเปล่าเจ้าค่ะการเรียนถามเพื่อการพัฒนาการเจริญสติให้ดียิ่งขึ้นไป คือสิ่งที่ต้องการคือความต่อเนื่องของสติทีนี้ในการเดินจงกรมมันก็มีหลายวิธีด้วยกันแล้วถ้าเป็นสำนักวิปัสสนาหรือว่าที่เรียกว่าวิปัสสนาก็จะเดินช้ามากแล้วก็จะแยกยกหนอก้าวหนออะไรหนอหนอหนอไปเรื่อยๆ เพื่อจะพยายามรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายอย่างละเอียดอย่างนี้ก็มีข้อดีเหมือนกันสำหรับอาตมาโน้นจะไม่ข้อเสียแต่ว่าจะเป็นจะเรียกว่าเป็นข้อไม่ว่าข้อเสียก็ได้ว่าถ้าเรานั่งกับที่นานๆแล้วก็มันก็บางทีก็เครียดทีนี้ถ้าการเดินแบบมันช้ามันแบบผิดธรรมชาติมากถึงจะได้มันก็ไม่คลายความเครียดแต่การเดินในจังหวะที่ค่อนข้างปกติอาจจะช้ากว่าปกติน้อยหนึ่งมันก็มีการผ่อนคลายอยู่ในตัวแล้วเหตุผลอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าเราชำนาญในการเดินในลักษณะนี้จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันมันง่ายมากว่ามันก็คล้ายกับที่เราเดินทั่วไปทีนี้ถ้าเราพยายามจะแบบแยกแยะให้มันละเอียดที่กับเอการเคลื่อนไหวของเท้าของกายมากมันก็จะขับคล้องใจเพราะว่าถ้าเดินอย่างนี้มันทำไม่ได้เพราะมันตัวสิ่งที่เราต้องการคือไอ้ตัวสติไม่ใช่ความละเอียดทิพย์กับสิ่งกำหนดลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องการอยู่ในถ้าใช้คำบริกรรมมันก็พุทโธพุทโทพุทโทแล้วหน่อยก็ไม่มันก็ไม่เป็นอุปสรรคอะไรต่อดอการบริกรรมจะไม่ระหว่างพุทโทหรือว่าพุทโทพุทโทพุทโทแต่ถึงจะใช้คำบริกรรมพุทโทก็ใช้จะช่วงท่วงที่จิตอย่างวอกแวกพอจิตใจเราเริ่มมีสติได้ตั้งไว้ได้บ้างแล้วเราไม่จำเป็นต้องบริกรรมแต่ว่าจะมีความรู้สึกต่อเนื่องในการเคลื่อนไหวของกายในการสัมผัสอย่างนี้ถึงจะเร็วกว่านี้อีกมันก็ยังได้อยู่เพราะว่ามันไม่ต้องดูลักษณะอาการอะไรละเอียดมากมันเพียงแต่ว่าเพื่อจะรักษาจิตให้อยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเอง ที่นี่ที่อาตมาแนะนำเรื่องต้นไม้ไอ้ที่ว่าให้มองที่พื้นเนี่ยก็คงไม่ดีฮะอันนี้นี่มันจะเฉพาะอยู่กับไอ้กายมากเกินไปเรื่องที่อธิบายเรื่องต้นไม้จะอธิบายครั้งหนึ่งนะเพื่อความชัดเจนว่าโดยปกติผู้เดินจงกรมนึงก็กำหนดความเร็วความช้าได้ตามสบายถ้าเดินคนเดียวอันนี้เวลาอยู่ในหมู่แล้วก็ปรับตามหมู่แต่ในระยะความยาวของทางจงกรมก็อยู่ระหว่าง20ถึง30ก้าวถ้าเดินเร็วจะยาวหน่อยเดินช้าก็สั้นหน่อยความพอดีก็คือก็อยู่ตรงที่ว่าถ้าต้องกลับไปกลับมาบ่อยเกินไปจะรำคาญถ้าน้อยเกินไปมันก็มีโอกาสที่จิตจะเผลอทีนี้อย่างไรก็ตามมันก็มี3จุดสังเกตจุดต้นทางกลางทางและปลายทางจุดสังเกตหมายถึงว่าเราสังเกตว่าเรายังมีสติอยู่ไหมมันเผลอไหมถ้าสมมติทางเดินยาว24ก้าวก็ทางจุดกลางก็12ก้าวก็ถ้าเริ่มต้นทางนี่มีสติถ้าเผลอก็เผลออย่างมากไม่กี่ก้าวใช่ไหมแล้วก็ตั้งถ้าเผลอแล้วก็ตั้งต้นใหม่ดังนั้นโอกาสจะเผลอจะน้อยลงถ้าเผลอก็เผลอไม่นานเพราะว่ามีจุดสังเกตที่จะกลับมาอยู่กับตัวเองทีนี้อาตมาก็ได้เล่าว่าข้อเสียของการเดินเป็นแถวยาวหรือการเดินวงกลมก็ไม่มีจุดสังเกตทุก10กว่าก้าวเพื่อเตือนสติว่าอยู่หรือเปล่าอาตมาจึงแนะนำว่าในเมื่อวงเวียนที่เราเดินนี้มันมีต้นไม้ปลูกเป็นระยะระยะอันนี้ไม่ใช่ว่าจะมองที่ต้นไม้แต่ถ้าต้นไม้อยู่ในระยะพอดีเราก็ผ่านต้นไม้เพื่อเป็นการเตือนว่ายังอยู่กับสติยังอยู่หรือไม่เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งซึ่งไม่ใช่ขอบังคับอะไรแต่ว่าถ้าจิตชอบเผลอแทนที่จะเผลอนานเดินไปนานพอเราถึงต้นไม้แล้วกลับมาอยู่กับตัวเองก็เป็นอุบายหนึ่งทีนี้มันไม่ใช่ว่าจะมองที่ต้นไม้หรือว่าที่จะต้องคิดอะไรเกี่ยวกับต้นไม้มันก็เป็นคิดเพียงแค่ว่าเป็นวิธีที่จะตัดช่วงเดินหลายร้อยก้าวออกเป็นช่วงสั้นๆเพื่อเราจะตั้งใจว่าเดินช่วงนี้ให้มีสติไม่ให้ขาดแล้วก็ตั้งต้นใหม่เหมือนเรานั่งสมาธิเราอยู่กับลมหายใจถ้าเบื้องต้นเลยสติยังไม่ติดต่อแล้วทุกลมหายใจหรือว่าตั้งต้นใหม่ให้มีสติตลอดหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้นี่เป็นเป้าหมายพอได้หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกตั้งต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกเหมือนเราเดินช่วงหนึ่งช่วงสิบกว่าก้าวระหว่างต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งทีนี้ถ้าเราก็ลองดูว่าจะได้ผลไหมถ้ารู้สึกต้นไม้มันทีเกินไปมันก็เลยเป็นกังวลเรื่องต้นไม้มากเกินไปแล้วเราก็อาจจะไม่เอาถูกต้นอาจจะตัดเป็นช่วงทุกสามต้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีอะไรที่เป็นเครื่องไม้จะเป็นก้อนหินอ่อนที่อยู่ข้างทางอะไรแต่เพียงเพื่อจะมีจุดที่เราได้สำรวมจะได้สำรวจว่าจิตยังอยู่หรือไม่ มีคำถามอันนี้ก็ตอบได้นะปัจจุบันสิทธิ์ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องการฟังด้วยใจการฟังอย่างไม่ตัดสินสุนทรีสนทนาจึงอยากทราบความเห็นของพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แต่สิทธิ์มีความสงสัยว่าหากเราฟังแล้วไม่ใช่ปัญญาคิดวิเคราะห์แยกแยะเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วเราจะฟังไปทำไมค่ะก็เขาพูดทั่วไปก่อนเพราะว่าที่บางทีอาตมาจะเป็นห่วงเพราะคนสมัยนี้มีความรู้ในหลักธรรมน้อยก็เมื่อมีแฟชั่นใหม่หรือว่ามีไอ้เทคนิคมีอะไรใหม่ๆมาจากตะวันตกที่เขาโฆษณาเก่งแล้วก็ชักชวนกันไปกลายเป็นแฟชั่นใหม่อะไรเงี้ยคนที่ไปนี่พอเห็นมีกล่าวถึงเรื่องสติกล่าวถึงเรื่องความสงบหรือกล่าวถึงเรื่องการรู้จักตัวเองกล่าวถึงเขาก็จะเดาออกมาเหมือนพุทธศาสนาเลยโอ้เหมือนเลยอย่างที่โรงเรียนนี่ผู้ปกครองไปตื่นเต้นกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากให้โรงเรียนไปอย่างนี้มันก็จะมาเป็นระลอกใช่ไหมแล้วนี่ส่วนเราที่เป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยเราต้องมีวิชาต้องมีความรู้พร้อมที่จะแยกแยะได้ว่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าพูดถึงเรื่องจิตใจพูดถึงเรื่องภายในพูดถึงเรื่องอันนั้นก็คือพุทธศาสนาแล้วแต่เราส่วนมากไอ้วิชาเหล่านี้จะมีทั้งสิ่งที่น่าสนใจและสิ่งที่เราควรจะเอามายืมใช้ได้แล้วก็บางส่วนความคิดบางอย่างที่เรารับไม่ได้หรือว่าไม่ควรจะรับซึ่งเรื่องนี้เรื่องละเอียดที่จะต้องพยายามดูให้ดีเรื่อง NVC หรือว่าเรื่องอะไรการฟังด้วยใจกันอันนี้ก็น่าจะมีส่วนที่ดีฮะอาตมาก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างมากแต่ถ้าที่จริงตามหลักพุทธศาสนาก็เราก็สอนใช่ไหมเวลาในกรณีที่มีการประชุมกันเรื่องมีการพูดกันนะต้องฟังด้วยจิตเป็นธรรมแล้วเราใช้ภาษาของเราไม่ใช่แปลจากสำนวนตะวันตกเราก็ฟังด้วยใจเป็นธรรมใจเป็นธรรมเป็นยังไงคือเราต้องรักษาจิตใจของเราไม่มีอคติเพราะชอบอคติเพราะไม่ชอบอคติเพราะเพราะหลงเพราะกลัวเพราะอะไรคือให้จิตใจเป็นกลางพูดอย่างไรฮะฟังให้เป็นกลางคือใครพูดอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าพร้อมที่จะปฏิเสธเพราะไม่ไว้ใจคนนั้นหรือว่าพร้อมที่จะยอมรับเพราะว่าชอบคนนั้นหรือเคารพคนนั้นแต่เราต้องวางใจให้เป็นกลางถ้าฟังเนื้อหาที่เสนอนี่มันเป็นอย่างไรใช่ไหมอันนี้ก็อาตมาว่าจะเรียกว่าฟังด้วยใจก็ได้แต่คือไม่เอาความคิดส่วนตัวความคิดที่เป็นอคติต่างๆมาตัดสินล่วงหน้าแต่เมื่อเราฟังแล้วด้วยจิตเป็นกลางเราก็ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างไรเห็นไหมเพราะว่าเป็นคนละวาระกันผู้ที่ผ่านคอร์สเรื่องนี้หรือว่ามีความรู้อะไรเพิ่ม สงสัยไหมเอเรื่องนี้ช่วยเล่าให้อาตมาฟังว่าหลักการเป็นยังไงสุนทรีสนทนาการฟังด้วยใจมันเป็นยังไงฮะมีใครเคยเข้าคอร์สแบบนี้มาก่อนไหมเห็นว่ามีก็ไม่รู้ว่าใครถามทีแต่การเรื่องการพัฒนาความสามารถที่จะฟังคนอื่นที่รู้จักกาลเทศะในการพูดกาลเทศะในการฟังความฝึกความสามารถในการรับฟังคนอื่นเอาใจเข้าใส่ใจเราอันนี้ก็ถูกต้องอยู่แล้วเราในภาวนาสี่ของเรานี่ก็ถือว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของศีลภาวนาในการพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกฝ่ายสังคมการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทั้งในการแสดงออกและการรับมานี่ก็เรียกว่าตรงกับหลักของเราอยู่แล้ว สิทธิ์ขอเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการปรับนิสัยขาดความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ตั้งใจเอาจริงเอาจังซึ่งในตอนแรกก็มีการวางแผนไว้แล้วว่าต้องทำแต่พอถึงเวลาที่ทำจริงจะต้องมีอารมณ์ลังเลไม่มั่นใจและเปลี่ยนใจเปลี่ยนแผนกระทันหันส่งผลให้เรื่องงานล่าช้าออกไปและเรื่องอื่นๆเช่นกันจะต้องใช้วิธีภาวนาหรือกำหนดจิตอย่างไรเจ้าค่ะที่จะรักษาอาการนี้ให้หายขาดได้เจ้าค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าจะมีเทคนิคอะไรโดยเฉพาะแต่ว่าสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดสำหรับคนขี้ลังเลหรือว่าไม่เอาจริงเอาจังก็คือต้องใช้อธิษฐานบารมีคือจะต้องฝึกให้มีความเด็ดขาดที่การแล้วแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันแต่ถ้าในเรื่องสำคัญมีการอธิษฐานต่อพระพุทธรูปและต่อครูบาอาจารย์และต่อในมีการอธิษฐานในลักษณะที่รู้สึกว่าขลังรู้สึกว่ามีผลมีพลังกับจิตใจก็ช่วยแต่อธิษฐานบารมีเริ่มต้นโดยเรื่องที่เล็กๆน้อยๆก่อนให้แล้วก็ค่อยๆเพิ่มแต่เมื่อเราฝึกอธิษฐานในมันจะเป็นเรื่องตัวระงับความลังเลได้ดีเลยคือไม่ต้องคิดจบไม่ต้องคิดคือลังเลนี่มันก็ยังจะเอาหรือไม่เอาใช่ไหมคือต้องตัดสินล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามจะต้องทำไม่ทำไม่ได้ที่นี่เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ช่วยได้คือบอกคนอื่น เนี่ยใช้ความเขินความละอายเป็นพลังช่วยว่าเราจะทำอะไรแล้วก็บอกเพื่อนบอกอะไรส่งไลน์บอกกลุ่มทุกคนให้ทราบว่าเราอธิษฐานว่าจะทำสิ่งนี้แล้วเวลาจะคิดจะลังเลเนี่ยโอ้ยถ้าไม่ทำแล้วคนอื่นเขาจะหัวเราะแล้วเยาะบางทีเนี่ยก็เอาแบบเอาเพื่อนในความเป็นห่วงศักดิ์ศรีและชื่อเสียงเอากิเลสมาแก้กิเลสได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดคืออธิษฐานอย่างที่อาตมาเล่าว่าอาตมามาเมืองไทยก็ตอนนั้นอายุ20ปีก็ไม่เคยมาเมืองไทยมาคนเดียวไม่รู้จักใครไม่มีอะไรแต่ก็อธิษฐานจิตว่าจะต้องอยู่ที่วัดให้ครบ5พรรษาถ้าไม่ครบ5พรรษายังไงไงก็ไม่กลับแล้วถ้าเกิดเป็นไข้มาเลเรียเกิดทุกข์ทรมานถ้าเกิดไม่ถูกจริตเลยถ้าอะไรไม่สนใจช่างมันมันไม่ใช่ประเด็นเพราะว่าจะเป็นยังไงช่างมันจะต้องอยู่ให้ครบ5ปีจึงคอยตัดสินจึงคอยทบทวนว่าใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นการให้เวลากับตัวเองอย่างนี้ก็ทำให้ไม่ลังเลว่าจะลังเลทำไมโอ้ยไม่จะไหวเปล่าไม่รู้โอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันไม่รู้จะคิดทำไมเพราะถึงจะไม่ไหวเนี่ยมันก็ไม่ถอยต้องอยู่ตรงนี้แหละถ้าตายก็ตายตรงนี้นี่ก็ฝึกให้เด็ดขาดอย่างนี้ว่าเวลาจะทำอะไรอธิษฐานคือไม่ใช่ว่าคิดว่าจะทำนะถ้าเกิดไม่มีอะไรขัดข้องหรือว่าถ้าก็จะพยายามทำอย่างนี้ผมมีกิมันเปิดช่องให้กิเลสเกิดง่ายใช่ไหมแต่ก็มีคอเตือนนิดหน่อยว่าในการอธิษฐานอย่าไปอธิษฐานอะไรที่มันยากเกินไปที่มันเลื่อยวิสัยอย่ามีอุดมการณ์สูงเกินไปให้รู้ตัวรู้ความสามารถของตัวเองแล้วทำให้มันยากสักน้อยหนึ่งแต่ไม่ยากจนเกินไปในอธิษฐานถ้าอธิษฐานง่ายเกินไปมันก็ไม่รู้สึกภาคภูมิใจอะไรเลยแต่ถ้ายากเกินไปทำไม่สำเร็จก็ยิ่งไม่มีกำลังใจนั้นเมื่อเราทำอะไรสักอย่างให้ประสบความสำเร็จให้รู้จักอนุโมทนาตัวเองชื่นชมตัวเองแล้วก็จำเอาไว้ว่าถึงแม้ว่ามีอุปสรรคอะไรมากมายเราก็ไม่ยอมไม่ท้อแท้สุดท้ายเราก็ชนะใจตัวเองได้จำเอาไว้ในโอกาสหน้าที่เริ่มจะลังเลก็เอาเรื่องนั้นระลึกอยู่ในเรื่องนั้นดึงเรื่องนั้นมาปลอบใจหรือว่าเป็นกำลังใจว่าคราวที่แล้วทำได้ทำไมคราวนี้เราทำไม่ได้พอละสำหรับเช้านี้ตอนบ่ายตกต่อแล้วตอนนี้ก็เชิญนั่งสมาธิต่อ